Banovina. Spomenik kulture od velikog značaja. Univerzitetski trg, broj 2. 1886. godine. Autor nepoznat. Nalazi se u blizini tvrđave, duž desne obale Nišave između Keja, Univerzitetskog trga i ulica Šumatovačke i Dobričke. Svojim položajem, veličinom i arhitekturom predstavlja najreprezentativnije ostvarenje među javnim objektima Niša. Građenje ove monumentalne građevine za potrebe okružnog načelstva Niškog okruga započeto je nakon oslobođenja od Turaka 1882. godine po projektu nepoznatog bečkog arhitekte, a završeno 1886. godine. Tada ugaona zgrada sa dva krila imala je sprat i prizemlje i glavni ulaz sa keja. Godine 1925. nadzidan je drugi sprat, a 1934. kada je zgrada već bila sedište Moravske banovine, dograđeno je krilo u ulici Šumatovačkoj po projektu arhitekte Aleksandra Gercenvica. Konačno, 1935. godine završeno je trospratno lučno pročelje po projektu arhitekte Petra Gačića, čime je uobličen današnji izgled. Arhitektura najstarijeg dela zgrade je u duhu srednjeevropskog akademskog klasicizma sa elementima neorenesanse. Na ovaj kliticizam nadovezala se veoma vešto dogradnja objekta, osavremenjena rustično obrađenom fasadnom plastikom sa modernizovanim klasicističkim elementima, kao i jednostavna i monolitna ulazna partija sa lučnim arkadnim tremom. Ovaj biser niške arhitekture restauriran je 1977. godine i 1986. godine po projektu arhitekte Milorada Vojinovića, a u njemu se od 1966. godine nalazi rektorat Niškog univerziteta.